Vinoba Bave. Ýmsir hafa tekið sér Gandhi og baráttu aðferðir hans til fyrirmyndar, þar á meðal bandaríski blökkumannaleiðtoginn Martin Luther King. Á Indlandi kom maður að nafni Vinoba Bave á fót félagslegri umbótarhreyfingu í framhaldi af starfi Gandhis. Megin markmið þeirra hreyfingar var að stuðla að hugarfarsbreytingu á meðal landeigenda, þannig að þeir vildu sjálfviljur gefa þeim sem ekkert land eiga af jörðum sínum. Bave ferðaðist landið á samt fylgismönnum sínum og rætti við landeigendur í þessu skyni. Hann reyndi einnig að fá eins marga og hann gat til að gefa hluta af tekjum sínum til að kaupa uxa, verkfæri og sáðkorn handa fátækum. Í kenningu sinni byggði hann á vissum hugmyndum hindúa sjálfsafneitun, bæjarsamfélagið og einingu allra manna.